Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 4-сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Мьянмада рохинжа мусулмандары зомбулуктан качып коңшу Бангладешке жер которууга аргасыз болууда. Коопсуздук маселесинен улам Кыргызстан менен Мьянманын футбол боюнча Бишкектеги беттеши өтпөй калды.
Бул чечимди мен негизи колдойм, туура эле чечим, себеби акыркы кезде Мьянманын мусулман калктарына болгон кадамдары көптөгөн кардануларды мусулман элдерден алып келатат.
Жарандык жөнүндөгү мыйзам долбоору активисттердин чоочулоосун жаратты. Гамбург шаарынын этнологиялык музейине кыргыздардын бойзуу белеке өткөрүлүп берди.
Мен дагы бергим келди, таанысынчы кайда калбаган, көзүм жумулуп калса бул деле калат да, тиги деле калат да деген ойго түштүм да. Келаткан өспүрүмдөр таанысын, ошолордун балдары таанып турсун. Ай, биздин апалар арсан эмес турбайбы, ушуну жасаганбы деп билсин деп атам балдары.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Чечинстандын борбору Грозныйда миңдеген адамдар Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына колдоо көрсөтүү максатында акцияга чыгышты. Грозныйдагы башкы мечиттин алдындагы демонстрацияга чечен лидери Рамзан Кадыров, жергиликтүү парламенттин спикери Магомед Даудов жана башка расмийлер, диний кызматкерлер да катышты. Теле аркылуу түз алып көрсөтүлгөн бул акциянын катышуучулары Курандан аят окушуп мусулмандарды биримдикке чакырышты. Демонстранттар рохинжа азчылыктарынын өкүлдөрү делген интернеттен алынган сүрөттөрдү көтөрүп турушту. 3-сентябрда жүздөгөн адамдар буга окшош нааразылык акциясын Мьянманын Москвадагы элчилигинин алдында жана Дагестандын борбору Махачкалада да өткөрүшкөн. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча Мьянмада 25-августта башталган жаңжалдан кийин 90 000 чукул рохинжа качкындары коңшу Бангладешке жер которушту. Алар Мьянманын коопсуздук күчтөрү жана жергиликтүү буддисттер тобу айылдарына от койгонун айтышууда. Мьянманын өкмөтү болсо коопсуздук күчтөрү өткөн айда полиция бекетине кол салган рохинжа козголоңчуларына жооп кайтарып жатканын билдирүүдө. Ал тапта футбол боюнча 2019-жылы Азия Кубогу боюнча боло турган Кыргызстан менен Мьянма өлкөлөрүнүн эртең Бишкекке белгиленген беттеши өтпөй калды. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Түндүк Корея өзөктүк сыноосунан кийин ракета учурганга камданып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын коргоо министринин орун басары Чен Кёнг Сум парламентте суроолорго жооп берип жатып билдирди. Түндүк Корея өзөктүк бомбаны АКШга чейин жеткире аларын көрсөтүү үчүн континенттер аралык баллистикалык ракетасын учурат деп болголоп жатабыз, деди министрдин орун басары. Маалыматка ылайык, учурда расмий Сеул АКШда жасалган ракетадан коргонуучу ТХАТ системасын күчтөндүрүп жатат. Бул коргонуу системасынын Түштүк Кореяга жөнөтүлүшүнө Кытай менен Орусия каршы болуп келген. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги бул айда бир катар машыгуулар болорун дагы билдирди. Түндүк Корея 3-сентябрда суутек бомбасын ийгиликтүү сынаганын жарыялагандан кийин расмий Сеул коргонуу системаларын бекемдөөнү күчөттү. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Корей жарым аралындагы кырдаалды талкуулоо үчүн бүгүн чукул жыйынга чогулары кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясы Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Элдибековду президенттикке талапкер кылып каттаган жок. Бул тууралуу 4-сентябрда Борбошайкомдун жыйынында маалым болду. Борбошайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова Элдибековдун соттулугу толук жоюла электиген жүйө келтирип, аны талапкер катары каттоо мыйзамга каршы келерин билдирди. Өз кезегинде Элдибеков БШК мыйзамга каршы иш алып барганын айтып, сотко кайрыла турганын кабарлады. Буга чейин жогорку сот Акматбек Элдибековдун соттулугу 2017-жылдын 8-ноябрь дагы алынарын кабарлаган. Келдибеков коррупция беренеси боюнча соттолгон. 2016-жылы мамлекетке 10 миллион сом төлөп берген. Кыргызстанда 15-октябрда өтүлгөн шайлоого кеминде 7 киши талапкер болуп катталды. Ал тапта Өнүгү Прогресс жана дал ошол Ата Журт жана бүтүн Кыргызстан саясий партияларынын лидерлери түзгөн жаңы кайра жаралуу саясий партиясы 11-сентябрда өзүнүн курултайын өткөрөрү маалым болду. Ата Журт партиясынын маалымат катчысы Нургазы Анаркулов Азаттыкка билдиргендей, жыйында кайра жаралуу партиясы президенттик шайлоого чыга турган бир дүктүү талапкердин атын атайт.
Азыр ошол кайра жаралуу деген атка токтолушуп, ушу жаңы партияны түптөп, ушунун биринчи курултайы жакынкы күндөрү болот. Тагыраак ушул 10-11 сентябрга белгиленген. Ошол жерде чечилет, төрттөтүк сөзсүз өзүнүн ичинен бир талапкерди, бирдиктүү бир талапкерди алып чыгышат.
Деген Анаркулов өз сөзүндө социалдык түйүндөрдө партия түптөлбөй жатып, ич ара бөлүнүп жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркиянын Евробиримдик менен мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрүн токтотууну кааларын билдирди. Ал 3-сентябрда саясий атаандашы Мартин Шульц менен дебат маалында Түркиянын уюмга мүчө болбой турганы анык болуп калганын айтты. Эрдоганга келсек, бизде так позиция болушу керек. Мен Ева биримдиктеги кесиптештер менен сүйлөшүп, сүйлөшүүлөрдү токтотуу боюнча ортак пикир табуу жагын караштырабыз, деди Ангела Меркель. Германия түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганды былтыркы төңкөрүш аракетинен кийинки камоолор боюнча кескин сынга алгандан бери Берлин менен Анкаранын алакасы начарлап кетти. Өткөн айда президент Эрдоган Германиядагы миллиондон ашык түрктөргө кайрылып, 24-сентябрдагы шайлоодон немис канцлери Ангела Меркельге добуш бербөөгө чакырган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 5-6 сентябрда Кыргызстандагы сапары учурунда чек ара боюнча келишимге кол коюлат. Бул тууралуу журналисттерге президенттик аппараттын тышкы саясат боюнча бөлүм башчысы Айзада Субагожоева билдирди. Сапарынын алкагында өзбек жана кыргыз президенттери эки тараптуу кызматташуу чек ара маселелери боюнча дагы документтерге кол коюшмакчы. Айнура.
Рахмат Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө эртең 5-сентябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде жаан чачын болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19 күндүз 29-34 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 8-13 күндүз 26-31 градус. Баткенош жана Жалал Абадта түнкүсүн 14-19 күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында күндүз ушундай эле 21-26 күндүз түнкүсүн болсо 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19 күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду улантабыз. Түштүк чыгыш Азиянын Мьянма мамлекетиндеги жаңжалдан улам рохинжа мусулмандарынын 10 миңдегени коңшу Бангладешке жер которууга аргасыз болууда. Расмий бийликтин дарегине тополоңду токтотуу чакырыктар айтылып жатат. Мьянма жетекчилиги болсо жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган зордук зомбулуктун тутанышы үчүн рохинжа мусулмандары арасынан чыккан козголоңчуларды айыпташууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Мьянмадан Бангладешке өтө качууга аргасыз болгон рохинжа мусулмандардын саны боюнча азырынча так маалымат жок. Качкындардын саны 87 миңге чаап аргандыгын улуттар уюму менен иштешкен гуманитардык кызматкерлерге шилтеме жасап 4-сентябрда Рейтер агенттиги кабарлады. Ал эми былтыр октябрдан бери Мьянмадан качып Бангладештин бул өлкө менен чектеш Кокс базар районунда башпана деп жаткан рохинжа мусулмандардын саны Рейтер 4-сентябрда келтирген маалыматтар боюнча 150 миңге чейин жетет. Улуттар уюмунун качкындар иши боюнча комиссарлыгы болсо 3-сентябрга карата Мьянмадан Бангладешке жер которууга аргасыз болгон рохинжа мусулмандардын саны 73 миң деп эсептеген. Буддисттер басымдуулук кылган Мьянмадагы диний азчылык рохинжа мусулмандардын жалпы саны 1.1 миллиондун тегерегинде. Бири бирин айыптоо учурда эки жамааттан тең айтылып жатат.
Буддисттер бизди аткылап өлтүрүп жатышат. Миңдеген үйлөрдү өрттөп, бизге дагы ок чыгарышты. Алар менин күйөөмдү атып өлтүрүштү,
деди Бангладешке качкан мусулман аялдардын бири. Ал эми Мьянманын өзүндө монастырда башпана деп турган буддист аял:
бирөө мага алтын же акча берген күндө да ал жерге барып кайра жашабайм. Ал жерде мусулмандар жок болсо гана барам. Мусулмандар турганда барбайм. Менин жүрөгүм сыздап турат. Өткөн жылы менин күйөөмдү өлтүрүшкөн, аны муздап кетишкен.
10 миң деген рохинжаларды качууга аргасылган азыркы тополоң 25 августтан тарта тутанган. Мьянма бийликтери өз тарабынан бул үчүн рохинжалар арасынан чыккан козголоңчуларды айыптап, алар дал ошол 25 август күнү ондогон полиция бекеттерин жана армия базасына координацияланган кол салуу жасагандыгын билдирүүдө. Андагы кагылыштардын жана армиянын жооп чабуулунан өмүрү кыйылгандар саны кеминде 400 адамга жетип калды. Мьянма өкмөтү учурда өлкөнүн түндүк батышындагы мусулмандарды, козголоңчуларды издөө ишинде кызматташууга дагы чакырууда.
Бул мыкаачылыктарды цивилизациялуу дүйнө кабыл ала албайт. Бул Мьянманын жарандарына, өлкөгө каршы кылмыш. Биз террористтик чабуулду каржылоого, даярдоого, ишке ашырууга жоопкер ар бир адам жазага тартылуусун кепилдейбиз.
Деген эле Мьянманын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Таунг Тун 29 август күнү адамдардын өлүмү жана үйлөрүн өрттөлүшү үчүн бийликтер рохинжа согушкерлерин айыпташса, Бангладешке качкандар менен айрым укук коргоочулар качкындар агымына тескерисинче армиянын үйлөрдү өрттөө өнөктүгү өөлгө бергендигин айтышууда. Спутниктен тартылып Human Rights Watch уюму тараткан сүрөт рохинжа мусулмандардын бир эле кыштагында 700 турак үй өрттөнгөндүгүн көргөзгөн. башы былтыр октябрь айында тутанган азыркы тополоңго чейин Мьянмада 2012 жылдагы буддисттер менен рохинжа мусулмандардын кагылышуусунан 100 000 адам качымдар лагерлеринде башпанектөөгө аргасыз болгон. 28 августта Рим папасы Францис Ватиканга сүйлөгөн учурунда рохинжа мусулмандарына тилектештигин көргөзүп, алардын укугун тепсөө туура эместигин белгилеген эле ал эми Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Мьянмадагы кыйынчылыктарды геноцидке теңеди. Эрдоган Бангладеш президенти Абдул Хамидке телефон чалып, рохинжа мусулмандарына башпанек берүү ишинде Анкаранын жардамындагы сунуш кылган.
Бөлгөнүн стратегик өнөмү себебиле
аймактын стратегиялык маанисинен улам Мьянма мамлекети алардын тарабында болушун каалагандар адамзатка каршы кылмышты токтотуу үчүн алдын алуучу чараларга барбай жатат. Ал жерде геноцид, бирок алар буга байланыштуу унчукпай отурушат. Демократиянын көшөгөсү артында жасалган геноцидке сыртын салгандар да бул кыргындын катышуучусу.
Деди Эрдоган 1 сентябрда Стамбулда сүйлөгөн учурунда. Мьянмага коңшу дүйнөнүн эң ири мусулман өлкөсү Индонезияда акыркы 2 күндөн бери расмий Жакартаны рохинжаларга жардам берүүгө үндөгөн нааразылык акчылары өтүп жатат. Мьянманын бул жердеги элчилигине бөтөлкө бомба дагы ыргытылды. Ушул дүйшөмбү күнү болсо Мьянмага чабарман катары Индонезиянын тышкы иштер министри Ретно Марсуди барды.
Мен жеке өзүм жана Индонезия Мьянманын Ракхайн штатындагы кыянатчылыктарга өкүнөбүз жана айыптайбыз. Бул жерде курулай сын эле эмес, реалдуу аракеттер да керек.
Деди Индонезия президенти Йоко Видодо 3 сентябрда. Мусулмандар тобу ушул жекшемби күнү Мьянманын Москвадагы элчилик алдына дагы чогулушту. Ал эми дүйшөмбүдө Чечен борбору Грозныйда рохинжаларга колдоо көргөзүү иретинде 10 000 адамга чыккан демонстрация өттү. Борбор Азия өлкөлөрүнөн 4 сентябрда Казакстан Мьянмадагы мусулман жамааттын абалына олуттуу тынчсана тургандыгын тышкы иштер министри Кайрат Абдырахматов билдирди. Мьянма өкмөтүнүн азыр мурдагы диссидент Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Аун Сан Су Цинин партиясы башкарат. Соңку окуяларга байланыштуу көбүнесе унчукпай койгон үчүн Аун Сан Су Цинин дүйнөлүк беделине доо кеткендиги дагы айтылууда. Улдан Алымкулуулу азаттык.
Мына ушул окуялардан улам футбол боюнча 2019 жылкы Азия Кубогун тандоо туру үчүн Кыргызстан менен Мьянманын Бишкектеги беттеши өтпөй калды. Кыргызстан футбол федерациясы бул беттешти өткөрүү кооптуу деген жыйынтыкка келди. Буга чейин социалдык тармактарда Мьянмадагы кандуу окуялар катуу талкууланып, ага бир жактуу баа берип айыптаган билдирүүлөр болгон эле. Кубанычбек Жолдошов сөздү улайт.
Азия Кубогунун тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстан менен Мьянманын курама командаларынын футбол оюну 5 сентябрда Бишкекте болмок. Бирок 4 сентябрь күнү Кыргызстандын футбол федерациясынын президенти Семетей Султанов маалымдагандай, беттешти токтотуу тууралуу өкмөт башчысы тарабынан чукул чечим кабыл алынган. Анын айтымында футболдук беттешүү террористтик коркунучтан улам токтотулган. Семетей Султанов бул үчүн Кыргызстандын футбол федерациясы санкцияларга дуушар болушу мүмкүн экенин билдирди.
Ошол коркунуч менен оюн болбойт. Премьер министр Сапар Жумакадырович өзү чечим кабыл алды. Өлкөбүздө туруктуулукту сактоо үчүн оюнду өткөзбөйбүз деп чечим кабыл алышты. ФИФА тараптан ар кандай санкциялар болушу мүмкүн. Санкциялардын ичинен биздин 3-0 эсебинде жеңилүү маселеси да көтөрүлүшү мүмкүн. Ошон үчүн азырынча билбейбиз. Ошолор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Мен билетти сатып алган көрөрмандарды Федерация футбол чакырат элек. Ушул жерден баардык коротолгон акчалары кайтарылып берет.
Интернетте басымдуу бөлүгүн буддисттер түзгөн Мьянмада мусулман азчылыгы жергиликтүү калктын жана куралдуу күчтөрдүн кодулоосуна дуушар болуп, кыргынга учураганы тууралуу карама каршылыктуу кабарлар жарыялануда. Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 75 000 адам өлкөдөн качууга аргасыз болгон. Соңку жумада будда жана мусулмандар ортосундагы кагылышуудан 400 ашуун адам каза болгону айтылууда. Буга байланыштуу соц тармактарда Кыргызстандын курамасын нааразылык иретинде Мьянма курамасын Бишкекте кабыл алып беттешүүдөн баш тартууга чакырыктар ташталган. Мындан сырткары беттешүү учурунда Мьянмага каршы ар түрдүү акцияларды өткөрүүнү сунуштагандар да болду. Спорт куярманы Шайырбек Маматакторов соц тармактарда бир жактуу айыптоолор үстөмдүк кылып жатканын айтты.
Ар бир чатакта эки тарап теңден кетет да. Бир тарап Мьянманын да өкүлдөрүн күнөөлөй бергенде эле туура эмес болуш керек. Балким мусулман жамаат тараптан да, ошол Бангладештик качкындар тараптан да кеткен. Бирок биздин коомчулуктун басымдуу бөлүгү мусулман болгондуктан мусулмандарды кырып атат буддисттер деп соц тармактарда ошол тарапка көбүрөөк басым жасалып кетти да. Маалымат бир тарап турак болуп атат дагы. Ошондуктан ким эки тарапты карап көрбөйлүбү деген пикирди айтса эле, ал адам дагы мусулмандарга каршы чыккынчы катары каралып башталып атат да. Келип башка өлкөдөгү чатактын кедергиси биздин жарандарга чейин тийип атат.
Айрымдар Кыргызстан менен Мьянманын курамаларынын ортосундагы футболдук беттештин токтотулушун кубаттаган менен, ошол эле учурда анын расмий себептерин террордук коркунучка байлап көрсөтүүнү туура эмес деп сындап жатышат. Анткени алардын баамында мындай себеп өлкөнүн инвестиция жана туризм тармагына кедергисин тийгизет. Маданият жана туризм министринин мурдагы орун басары Максат Чакиев өкмөттүн террордук коркунучтан улам деген себеп менен футболдук беттешти өткөрбөө чечимине карата төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Бул чечимди мен негизи колдойм, туура эле чечим, себеби акыркы кездеде Мьянманын мусулман калктарына болгон кадамдары көптөгөн каарданууларды мусулман элдерден алып келатат. Дүйнөсү колдоп жатканда мусулман элдерге Кыргызстандагы мындай айтканда диний бордош катары өздөрүнө колдоосун көрсөтүш керек. Бирок ошонун расмий себеби катары терроризмди көрсөткөндү, терактты көрсөткөндү мен ойлойм, бул туура эмес. Себеби Кыргыз Республикасында Кудайга шүгүр терактар болгон эмес. Терактар болбой жатып, теракт болушу мүмкүн деп дүйнөсүнө бизди тынч эмес мамлекет катары көрсөткөн ушул туура эмес.
Анткени менен башка бир спорт куярмандары коопсуздуктун алдын алып, радикалдык күчтөргө мүмкүнчүлүк бербөө үчүн өкмөттүн футболдук беттешти токтотуу чечимин кубаттап чыгышты. Шайырбек Маматокторов бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Өлкөдө коопсуздукка керек, Кыргызстанда канчалык радикал күчтөр бар, анда теракт боло турган болсо, албетте аны уюштура тургандар башкалар болот. Анын жыйынтыгы келип жалпы өлкөнүн намына зыян тийгенден көрөчү, тийсе бир федерацияга тиет, спорттун бир түрүнө тиет. Ошол эле Мьянманын өзүнүн оюнчуларынын деле коопсуздугу маанилүү да, туурабы? Ушул факторлорду эсептегенде балким биздин федерацияга эл аралык спорттук уюмдар санкция колдонбойт.
Ал арада Кыргызстан менен Мьянманын курамаларынын футболдук беттешүүсү боюнча маселе аягына чейин чечиле элек. Кыргызстандын футбол федерациясы Мьянма тарапка беттешти кийинкиге жылдыруу же болбосо оюнду нейтралдуу тилкеде өткөрүүнү сунуштаганы белгилүү болду. Эгерде Мьянма тарап андан баш тартса, анда Кыргызстан техникалык жеңилүүгө дуушар болду деп эсептелинет. Азырынча эки команданын оюну кайсы күнү каерде өтөрү белгисиз. Эки команданын жооптук беттешүүсү 10 октябрда Мьянмада өтмөк. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чеченстандын борбору Грозныйда миңдеген адам Мьянмадагы рохинжа мусулмандарына колдоо көрсөтүү максатында акцияга чыгышты. Түндүк Корея өзөктүк сыноосунан кийин ракета учурганга камданып жатышы мүмкүн. Бул тууралуу Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлиги билдирди. Кыргызстан борбордук шайлоо комиссиясы Ата Журт партиясынын тең төрагасы Акматбек Келдибековду президенттик талапкер кылып каттаган жок. Германиянын канцлери Ангела Меркель Түркиянын евробиримдик менен мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрүн токтотууну кааларын билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Кыргыз Республикасынын жарандык жөнүндө конституциялык мыйзамынын долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Долбоордо жарандыктан ажыратуу маселеси да каралып, бул иште юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн комиссияга берүү сунушталган. Жарандык активисттер болсо оппозиция менен укук коргоочуларды жарандыктан чыгарууга бул мыйзам долбоору шылтоо болушу мүмкүн деп чоочулашат. Теманы Каныгүл Элкеева улантат.
Юстиция министрлигинин расмий сайтында жарыяланган маалыматка караганда жарандык жөнүндө мыйзам долбоор Кыргыз Республикасынын конституциясынын жарандык маселелерине тиешелүү ченемдерин ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Мыйзам долбоору жарандыкты алуу жана токтотуу тууралуу жоболордон турат. Ага ылайык, Кыргыз Республикасынын жарандыгын алып жаткан адам анын маанилүүлүгүн терең түшүнүп жана сезе билүүсү керек жана ант берет. Мыйзам долбоорунда ушундай эле жарандыктан ажыратуу маселесин юстиция министрлигинин алдында түзүлгөн комиссиянын кароосуна берүү сунушталууда. Ал эми жарандыктан ажыратуу маселесин башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көтөрө алат. Жарандык коомду чочуткан жагдай дагы мына ушул болууда. Алар өлкө коопсуздугуна коркунуч алып келди деген шылтоо менен бийлик өзүнүн саясий атаандаштарын же сын айткан тарапты алсыздандыруу үчүн колдонушу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын мурдагы жетекчиси Динара Ушрахунова жарандыктан ажыратылган адам көпчүлүк укуктардан ажырай турганын белгилөөдө.
Эми эгерде ушул чынында эле конституциялык мыйзам кабыл алынып калса, анда мына бирөөбүз демин көтөрүп келип эле ушуну жарандыктан алып салабыз. Бул деген улуттук коопсуздукка, анан бул патриот эмес, бул деген чыккынчы. бул иностранный агент же дагы башкача өлкөнү жамандап атат. Өлкө дегенде бул биздин бийликтин өзүн сезет да. Өлкөнү бийликти критикаласа ал өлкөнү жамандап атат деп туруп эле ошондой күнөөлөр менен эле булар мындай ишти козгоп көтөрүп ошол жарандыктан алып салыш боюнча процедураларды оңой эле өткөрүшүп алышат.
Аталган мыйзам долбоор боюнча алгачкы талкуу 17 августта өткөн. Министрликтен Азаттык радиосуна билдиришкендей, талкууда бир катар сунуштар келип түшкөн. Анын негизинде дагы кошумча алымчалар болушу ыктымал. Анткен менен Адилет укуктук клиникасынын башчысы, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Чолпон Жакупова муну эң коркунучтуу мыйзам деп баалап жатат.
Вот когда было первое обсуждение этого законопроекта, мы смогли туда попасть, мы увидели этот законопроект, это один из самых страшных законопроектов, которые я за последние 5 лет видела.
Бул мыйзам долбоорду биринчи жолу талкулаганда биз да катышып калдык. Ал долбоор мен акыркы 5 жылда көргөн эң коркунучтуу мыйзам долбоору. Бул жаңы кабыл алынган конституциянын жыйынтыгы болуп жатат. Эски баш мыйзамда жарандыктан ажыратууга катуу тыюу салынчу. Азыркыда Кыргызстандын жарандары жарандыктан ажырап калышы мүмкүн жана анын жол жобосун, тартибин өкмөт аныкташ керек деген жаңы норма кирген. Муну мен депутат болуп турганда катуу сындагам. Бирок тилекке каршы аны эл өкүлдөрүнүн көбү колдошкон. Жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоорго ылайык эми жарандар жасаган кылмыштарына жараша эмес, өлкө коопсуздугуна коркунуч алып келип жатат деп жарандыктан чыгып калышы ыктымал. Бул маселени сот дагы эмес, кандайдыр бир аты жок юстиция министринин алдындагы комиссия чечет.
Лишать гражданства или нет, будет какая-то комиссия безымянная.
15 январдан тарта 2016 жылдын 11 декабрында кабыл алынган баш мыйзам күчүнө кирген. Эми баш мыйзамдагы өзгөртүүлөргө жараша мыйзамдар кабыл алынышы керек. Азырынча коомдун талкуусуна чыгарылган жарандык жөнүндө мыйзам долбоор Жогорку кеңешке келе элек. Кесиби боюнча юрист, парламент депутаты Исхак Масалиев жарандыктан чыгаруу жол жоболору оңой эмес деп эсептейт.
Бийлик азыр камап атпайбы анан көрүп жарандыктан чыгарганын көрүп камап коюшу оңой эмес. А жарандыктан чыгарса ал кете берет да төрт жака. Эртең жоопко да тартылбайсың, он не гражданин депчи. Ал бир гана нерсе шайланбай калат, бийликке келе албай калат, болду. Калган учурда жашай берет да. Мыйзамды талкуулаганда ушул сиз айткан суроолор пайда болот да. Чын айтканда мен мисалы үчүн мен сурайм. Доктор жарандыктан ажыратылган ал ким болот деп мен суроо берем да. Кандай укугу болуп калат? Өлгөндө каерде коюлат, төрөлгөндө каерде чыгарылат, балдарынын атасы энеси жазылганда ким болуп жазылат? Анын укуктары кандай болот, мурда төлөгөн салыктары кандай болот, азыр кандай салыктарды төлөйт, көптөгөн маселе болот. Анан жөндөн жөнле кеткин, сен биздин дет саттан жогол, сен бизге жакпайбыз деп эч ким андай кыла албайт.
Быйыл жайында Казакстан парламентинин Жогорку палатасы террористтик кылмыш үчүн жарандыктан ажыратууну караган мыйзамды жактырды. Мыйзам долбооруна ылайык жарандыктан соттун чечими менен ажыратылат, бирок адамдын андан аркы тагдыры эмне болоору мыйзамда так жазылган эмес. Кыргыз өкмөтү коомчулуктун талкуусуна коюп жаткан жарандыктан чыгаруу мыйзам долбоорун айрым укук коргоочулар ушуга окшоштуруп жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу назарыңыздарда. Эми журташтар түрмөгү. Германияда жашаган кыргызстандык Айзада Акбекова Гамбург шаарынын этнологиялык музейине тайэнесинин 5 канат 100 баш боз үйүн белеке берди. 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүндө Гамбург шаарында өткөн боз үйдү өткөрүп берүү салтанатына алыс катпашыдан 85 жаштагы Турду Кыдырбаева өзү келип, Германиядагы мекендештер чогулду. Иш чарага кабарчыбыз Элриза Кененбаева да катышып келди.
5 канат 100 баш бул боз үйдү Турду апа дээрлик 30 жыл мурда баштаган. Боз үй көтөргөндөн кийин анын түйшүгү бүтпөйт деген байбиче бир кезде өз колунан чыккан эмгек минтип Гамбург музейинин төрүнөн орун алып калат деп элестете да алган эмес. Буга чейин дал ушул боз үй Төлөмүш Океевдин Агылбирстин тукуму деген тасмасында да тартылган. Кийинчерээк Манас миң салтанатында тигилип, анда өткөрүлгөн сынакка да катышып, байкелүү орунга ээ болгон. Ал эми боз үйдү музейге өткөрүп берүү демилгесин Турду апанын небереси Айзада Акбекова сунуштаган. Турду Кыдырбаева небересинин сунушун дароо эле колдогонун айтат.
Эми мунун 80 башы дагы бар үйдө калды. Эми бир эле болсо үрүн аланды берелик деп балам сатып ийем деп да чыкты. Кой ушундай кылалы. Эми мен деле карап баратам чындыгында. Бир ук көтөрүш деле кыйын болду. Башта жаш кезде тикти, кечен тойлорго, кечен колхоздун ар бир жерлерине керекке жарадым. Кудай кылбасын, грамота берди, сыйлык берди колхозум, элим, өкмөтүм, башкармам дегендей. Акимдер, губернаторлор бүт эле колдоп. Барчуун бар деген жерге тилеп турдум да мен дагы. Апа бирөөнү бияка берели, жакшы сакталып турсун. Кыргызстандагы мындай даңкын чыгаралы, кичине кыргыздар ушундай экен, ушундай менен жашайт экен деп көрсүн дейт. Мына эмнеден жакшы сакталат экен да бул жердечи. Канча жылга турат экен, мына муну кыргыз балдар, кыргыз кыздар бар экен. Ошол тептеги үйлөнгөндө дагы, балдарлуу болгондо дагы келип турабыз, көрүп турабыз деп атышпайбы? Жакшы болду деп булар деле сүйүнүп атат. Мен дагы бергим келди таанысынчы. Кайда калбаган, көзүм жумулуп калса бул деле калат да, тиги деле калат да деген ойго түштүм да. Ушу мавреки келаткан өспүрүмдөр таанысын, ошолордун балдары таанып турсун. Ай эй, биздин апалар арсан эмес турбайбы, ушуну жасаганбы деп билсин деп атам балдары.
Деген Турду Кыдырбаеванын небереси Айзада Акбекова 9 жылдан бери Германиянын Хайдельберг шаарында турат. Ал бул жактагы чоң компаниялардын биринде программист болуп иштейт. Айзаданын айтымында үйдө боз үйдү сатабыз деген сөз козголгондо эле аны музейге өткөрүп берүүнү чечкен.
Мен чоң энем дагы, тайнем дагы боз үй жасашты. Ошо бала кезибизден бери кийиз кантип жазылат, жүн кантип сабалат, кийиз кантип басылат, тебилет, кантип мол жип ирилет, ошолор менен чоңойдук. Анан бала болсок деле ошону көрүп жөн терис мен сезип чоңойдук да. Анан аябай көп кым эмгек экен. Чоң жүз баш боз үйдү кандай кылып сактап калабыз, кантип сактап калабыз, мунун артынан деген баягы улам жаңылап, улам оңдоп турган баягы неберелерин баары эле башка кесиптебиз. Анан ошондон ойлонуп туруп, мындай ошо сатпай, ошо көпкө чейин сакталып турсун деп, ылайыктуу болсун деп ошо музейге туура көрдүк да ыйгарууну. Эч качан алышат чындап боз үйдү күбө жеп кеткенде же чирип кеткенде же бир сактабай суу болуп калганда. Мындай музейден бизге ошо атайылып сурадык, ошо канча гарантия бере аласыздар деп. Мисалы бизге айтышты, азыр мисалы биякта 100 жылдан ашуун сакталып турган боз үйлөр бар экен. Анан ошол кандайдыр бир мындай бизге эме берди да, баягы дем берди да. Мындай тигилип, элге тигилип дагы да болсо жок дегенде бир 50 жыл ушундай калыпта кармалып турса эле абдан сонун болот эле да.
Журтташыбыз Айзааданын айтымында бул идеяга 3 жыл мурда келген. Андан соң ал Германиянын эле эмес, Европанын бир катар чоң-чоң музейлерине кат жазып, боз үйдү белеке берүүнү сунуштаган. Бардык эле музейлер боз үйдү алуу ниетин билдиришкен эмес. Кай бирлери музейдин форматынан улам боз үйдү ала албастыгын айтып баш тартышса, башкалары мындай чоң белекти сактоо чоң эмгек экенин билгенден кийин жок деп жооп беришкен. Ошентип 3 жылдан кийин Гамбургдун этнологиялык музейи бул баалуу белекти алууга макул болгон. Андан соң боз үйдү Кыргызстан Германияга алып келүү түйшүгү башталган. Бул жагынан Айзадага Германияда жашаган дагы бир мекендешибиз Гүлжан Сайдылкан жардам берген. Ал өзү логистика багытындагы эксперт болгондуктан боз үйдү мыйзамдуу жолдор менен алып келүү жагын уюштурган.
Бишкектен биз бүт экспорт документтерин даярдадык. Экспорт документтерин даярдаганга Бишкекте Интегра инженеринг группта менин иним Кадыр Сайдылкан бар, ошол чоң колдоо берди. Бишкектеги таможня, башка организациялар менен байланыш бүт документтерин даярдаганга жардам берди. Мен бул жактан деген неметип турдук. Ошентип деген Бишкектен жүктөлдү, бул жака келди. Бул жака келгенде дагы импорт документтери абдан маанилүү. Бул жерде дагы музейлер дагы жөндөн жөн деген мындай чоң бир нерсени кабыл ала алышпайт. Эгер документациялар бүт бардыгы закон ченемдүү түрдө деген даяр болбосо, ошонун баарын деген биз уюштурдук, жасадык. Үйдү биз деген атайын машинеге жүктөп келдик. Машинеге жүктөп келгенде дагы биз атайын деген башка жүктөргө кошпой, себеби бизге абдан маанилүү болду. Эч нерсеси бузулбай бүт бардыгы жапжакшынакай болуп келиши өтө маанилүү болду. Кыргызстанда бекитилди таможнядан, пломбаланып деп коет. Германияга келгенде Германиянын таможнясында ачылгыдай болуп алып келдик.
Канча убакыт кетти?
Ошондо биздин бул боз үйдүн келүү процесси жолго эле чыкканы, Кыргызстандан таможнядан басылып чыгып, бул жака таможняга киргени 11 күн болду.
Деди Гүлжан Сайдылкан. Ошентип боз үй Германияга алып келгенден кийин Гамбургтагы кыргыздар чогулуп этнологиялык музейдин төркү залдарынын бирине тигишип 31 август Кыргызстандын эгемендик күнүндө Айзада Акбекова тайэнеси Турду Кыдырбаева менен расмий түрдө боз үйдү музейдин жетекчилигине өткөрүп беришти. Салтанатта сөз сүйлөгөн музейдин бөлүм башчысы Яна Реймер мындай белеке жетине албай турганын жашырган жок.
Албетте, мен бала кезимде боз үй деген эмне экенин билчү эмесмин, бирок кийинчерээк көчмөндөрдүн ушундай үйү бар экенин билдим. Бул боз үйдү бизге өткөрүп беребиз дегенде абдан кубануу менен кабыл алдым. Бул биздин музейдеги биринчи боз үй эмес. Бизде казактардын эски 100 жыл мурунку боз үйү бар, андан тышкары түркмөндөрдүн, монголдордун боз үйлөрү бар. Кыргыз боз үйү биринчи жолу келди. Боз үйлөрүбүздүн катары толукталганына сүйүнүп атам. Алардын ичинен эң көркөмдүүсү, эң коозу ушул боз үй болду. Мен көргөндө эле суктандым. Албетте, сырткы көркөмүнөн башка ар бир деталин, ар бир элементин талдап чыгышыбыз керек. Түндүгүнөн тарта ар бир деталинин айкалышып турганынын себеби эмнеде? Мына ошонун баарын изилдеп чыгышыбыз керек. Бул Боз үй музей үчүн чоң белек.
Боз үйдө белекке берүү салтанаты Германиядагы кыргыз журташтардын концерти менен коштолду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Элиза Кененбаеванын Гамбургтан даярдаган репортажынын видеосун Азаттык чекит орг сайтыбыздан да жакында көрсөңүздөр болот. Ушуну менен Азаттык радиосунан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Салпарган Айнура Жекшегизи.